Najvažniji do sada otkriveni mezolitski lokaliteti koncentrisani su uz desnu obalu Đerdapske klisure kao grupa naselja polusedentarnih i sedentarnih lovaca sakupljača i ribolovaca kulture Lepenskog vira tokom 8. i 7. milenijuma pre nove ere. Kao reprezentativni lokalitet kulture Lepenskog vira na području Ključa spadaju lokaliteti Velesnica i Kula Mihajlovac. U ovoj vitrini su izložene koštane alatke sa lokaliteta Kula Mihajlovac iz perioda mezolita. Izloženi su tipovi koštanog i kamenog oruđa i oružja, sekire, udice, klopke, mreže.